Божа наш, ідзе на Беларусь. Божа наш, ідзе на Беларусь, каб пачуць купалу і скарыну, мой народ рахманы прыгарнуць, абагрэць яго, каб не загінуў. Ён ступіў адзін на курганы, на крутыя сцежачкі, як змейкі, дзе з далёкай, мудрай даўніны, плачуць хатах сумныя жалейкі. Можа, гэта яшчэ не Беларусь, а зусім далёкая краіна. Божа, дакажы, што Беларусь для майго народа не чужына. Хай шчаслівым будзе мой народ, і не дай ты бацькаўшчыне згінуць. Божа наш прыйшоў на Беларусь, каб пачуць купалу і скарыну.